Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаттық хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айтып өтейін. Астанада өтіп жатқан Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотынан алынған хабар. Қазақстанда Гастак атты жаңа ақпарат агенттігі ашылып отырғаны жайлы айтамыз. Пікір мінберінде Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Ризада Жақыпбек бүгінгі қоғамда қарсы пікір айту қауіпті екенін айтады. Мәскеуге барған еуропалық делегация Ресей-Грузия қақтығысын реттеуге күш салып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Ал сарапшылар Ресей-Грузия жанжалынан кейін Түркия мен Армения байланыстарын жақсартуға тырысып жатқаны туралы айтып отыр. Сондай-ақ Грузия жанжалынан кейін Ресей-Грузия жанжалынан халықаралық істерге әсері жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісінде куәгерлердің көбі тендерлер заңды өтті және компания басшылығынан ешқандай қысым көрсетілмеді деген мәлімдеме жасады. Астанада 8 қыркүйекте өткен бұл сот отырысында Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралған еді. Бұл туралы толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Бұл жолғы сот үдерісінде компанияда өткен тендерлердің заңдылығы тергелді. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің пікірінше, Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізді. Нәтижесінде айыптаушының туысы тендерді жеңіп шықты дейді ол. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажетті шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты дейді прокурор Шәріпов. Шығын 340 миллион теңгеден асқан деп хабарлайды ол. Күлекеев өзінің туған жиені Дәуренбаеваға пайда табу мақсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті түрлі тауар сатып алуға қатысты мемлекеттік сатып алу тендерінде пайдалануды шешті дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Күлекеев в целях извлечения выгод и преимуществ для своей родной племянницы Дәуренбаевой решил использовать данное ТО для участия в конкурсе по государственным закупкам различных товаров.
Ал сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаеваның мәліметінше, оның қызметі келісім шарт жасаумен байланысты. Мен қызметімде конкурстық басқарушылар бекіткен тектес келісім шарттарды пайдаланамын. Және шпалдар туралы сөз қозғалып отырған Еді Груп серіктестігі бойынша тендердегі келісім жасалған кезде компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады, деді ол. Келесі куә Қазақстан темір жолы компаниясының департамент директорының орынбасары Сұңғат Назаровтың айтуына қарағанда, ол жоғарыда аталған тендерлік комиссия хатшысының орынбасары болған. Компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады, деді ол. Алайда үшінші тыңдалған куә компанияның темір жол жөндеумен айналысатын бас инженерлердің бірі Қалиолла Ысқабыловтың дерегіне қарағанда, Еді Груп серіктестігі компанияға берген шпалдардың саны келісімге сай болғанымен сапасы толық сәйкес емес. 800-ге жуық шпалдың 45 талында ақаулар табылды, дейді куәгер. Олардың қыртыстары жарылған жерлері болған және майы толық сіңбей шпалдың ұзындығы сәл қысқарақ болып шыққан, деді ол. Әзірге сот жалғасып жатыр. Сот айыптаушы прокурор және адвокаттың келісімі бойынша Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевке тағылған осы айыптар тергеліп біткен соң, Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша тергеу жүргізіліп, үкім шығарылуға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Усмановтың істері бойынша жүріп жатқан сот процесінен алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сот отырысы 25 тамызда басталған болатын. Содан бері сотқа шақырылған куәгерлер Күлекеевке қарсы айтылған айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеев кезінде бәрі заңды өтті дегенді айтады. Дүйсенбі күнгі сотта Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға көмектесті деген айып алған еді. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, сот процесі жүріп жатыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарларымызды Азаттықтың күнделікті бағдарламасынан тыңдап жүресіздер. Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Кымбаттагайын, Казакстандық журналистер одағы мен Ұлттық баспасөз клубы бірігіп, Кастак деп аталатын ақпарат агенттігін құрып отыр. Бұл агенттік Қазақстанның өз ішіндегі және алыс жақын шетелдердегі соңғы жаңалықтар мен қазақстандық оқырмандарды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Алматыда Қастақ деп аталатын жаңа ақпарат агенттігі ашылды. Дүйсенбі күні осы оқиғаға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген Сейітқазы Матаев, бұл ақпарат агенттігінің артында қаржылы топтардың да биліктің де мүдесі жоқ екенін айтты. Ал Қастақтың құрылтайшылар Қазақстанның журналистер одағы мен Ұлттық баспасөз клубы. Матаевтың айтуынша, аталмыш ақпарат агенттігін ашуға Ұлттық баспасөз клубы қазақстандық банктердің бірінен несие алған. Сейітқазы Матаевтың өзі бұрын кеңес одағының тұсында болған Қастақтың халықтың жадынан өшіп бара жатқандығын айтты.
Шынын айту керек, 2 жыл ма, 1 жарым жыл ба, мен мына Қастақтың бұрынғы қызметкерлерін, ардагерлермен кездескенде сонда уәде берген өзім. Одар айтқан, агенттіктер қазір Қазақстанда көп. Осы Қастақтың аты бәрі ұмытып қалды, сондай бір агенттік сіздер құрсаңдар деп. Сонда мен уәде беріп, міне бүгін өз уәдемді орындауға дайын деп айтамын.
Сондай-ақ Сейітқазы Матаев қазақстандықтардың басым бөлігі бүгінгі таңда әлемде болып жатқан оқиғалардың барлығын дерлік ресейлік ақпарат құралдары арқылы біліп отыр. Бұл мәселе біздің бойымыздағы намысымызды оятты. Ақпарат агенттігін ашуымыздың да бір себебі осы кемшіліктің орнын толтыру. Біз қазірден бастап шетелдік журналистермен келіссөз жүргізіп отырмыз. Алдағы уақытта Тбилиси, Бейрут, Вашингтон сияқты қалаларда өз тілшілеріміз болады деп айтты. Қазтақтың тілшісі Данабек Бейменов бұл ақпарат агенттігінің басқалардан ерекшелігін былайша түсіндірді.
Біз былайшқанда сәкен өз айтқанда ешқандай да қаржылық топтарға не болмаса бір жеке тұлғаларға тәуелді болмағандықтан тек қана қоғамдық ұйымның атынан жұмыс істейтін болғандықтан мейлінше бейтарапты түрде ақпаратты беруге тырысамыз деп ойлаймын. Біздің ерекшелігіміз осы болады деп ойлаймын. Енді Қазақстан ақпарат кеңістігіндегі ақпараттық агенттіктердің мынаусы былай болып еді, мынаусы былай болып еді деп айтып жатудың қажеті жоқ. Ол өздеріңізде көп болған шығарсыздар. Біраз осыдан бұрын болған қоғамдағы бір дауларға байланысты. Сондайлар болмас үшін біз әр уақытта да жаңағы барды бар жоқ деп айтуға тырысамыз. Бейтарап түрде.
Жаңадан іргетасы қаланып жатқан Қазтақтың Астана мен Алматы қалаларында кеңселері ашылып, онда 10-нан астам журналист өз қызметіне кірісіп кетіпті. Сейітқазы Матаевтың айтуынша, бұл жоба өз шығынын жабу үшін ақпарат агенттігі алдағы уақытта Қазақстанда және алыс жақын шетелдерде болып жатқан жаңалықтарды өз оқырманына электронды пошта арқылы ақылы негізде жолдап тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбаттағайын, сонымен Қазақстанда Қастак деп аталатын Қазақ телеграф агенттігі халықаралық ақпарат агенттігі өз жұмысын бастап отыр. Бұл туралы дүйсенбіде Қастак құрылтайшысы Ұлттық баспасөз клубының президенті Сейітқазы Матаев айтты. Оның айтуынша, бұл халықаралық агенттік мемлекеттік органдарда ресми түрде тіркелген және бұл агенттік құруда билікке де қандай да бір олигархтарға да немесе белгілі бір қаржылық топтарға кіріптар болып отырған жоқ. Біз агенттік екі қоғамдық бірлестіктің, яғни Қазақстандық журналистер одағы мен Ұлттық баспасөз клубының бірігуімен және өз қаржысымен несиелік қаржыға құрылып отыр деген Сейітқазы Матаев. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ біздің Алматыдағы бюроларымызға телефон шалуларыңызға болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбаттағайын, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайық. Қазақстанда Қастак деп аталатын жаңа ақпарат агенттігі құрылды. Франция президенті Николя Саркози бүгін Мәскеуге барды. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағында орын алған зымыран шабуылынан кемінде 3 адам қаза тапты. Ақш әскерилері өткен айда Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылдарына байланысты тергеу ісін қайта бастамақшы. Грузия Ресейді негізгі бақылау бекеттеріне қосымша күштерін жіберді деп айыптап отыр. Ресей мен Венесуэла бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізуі мүмкін. Айк дауылы Кубаның шығысына келіп жетті. Ресейдің екі сумо палуаны марихуана пайдаланды деген күдікпен Жапония сумо қауымдастығынан шеттетілді. Болгария астанасында жарылыс болып, 5 адам жарақат алды. Қадырменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағатта бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Онда Мәскеуге барған еуропалық делегация Ресей-Грузия қақтығысын реттеуге күш салып отырғаны жайлы, сондай-ақ Ресей-Грузия жанжалынан кейін Түркия мен Армения байланыстарын жақсартуға тырысып жатқаны туралы айтамыз. Сонымен қатар, Қазақстанның уран өндірісі экономикалық маңызды салаға айналып отырғаны жайында және әлемде мұнай бағасы арзандағанымен Қазақстанда 2-3 айда бензин бағасы қымбаттайды деген болжамды айтып отыр қазақстандық экономистер. Сондай-ақ тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітейік. Франция президенті Николя Саркози Мәскеуге барып, ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен келіссөздер өткізіп жатыр. Еуропадағының төрағалығындағы Франция Ресейді Грузиямен қақтығысты тоқтатып, бұл аймақтан әскерін әкетіп, келісімді толығымен орындауға көндірмекші. Сонымен қатар еуропалық бақылаушыларды Грузия аймағына орналастыру мәселесі де талқыланады деп жоспарланған. Саркозидің бұл сапары Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғарғы сотында Ресей грузиндердің адам құқығын бұзды деген Грузияның ұсынысымен тыңдаулар басталған соң болып отыр. Еуропалық комиссияның президенті Жозе Мануэль Барроза мен Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана да Мәскеуге Николя Саркозимен бірге еріп барды. Бұл еуропалық делегация Мәскеуден кейін Грузияға барып, президент Михаил Саакашвилимен де келіссөздер өткізеді. Грузия әскерінің жікшілі аймақтағы оңтүстік Осетияға бақылауды алмақ болған әрекетінен кейін Ресей күштері Грузияға тамыздың 8-інде кіргені белгілі. Еуропадағы бұл келіссөздерінде Ресейдің Грузия аймағынан күштерін шығаруын көздейді. Ал Ресей ресмилері өздерінің тамыздың 12-сінде Саркози ұсынған 6 баптан тұратын атысты тоқтату жөніндегі еуропалық жоспармен келіспейтіндіктерін айтып келеді. Сөйтіп Мәскеу асысты тоқтату оңтүстік Осетия мен оның Грузиямен шекарасында әскерлерді қалдыра беруге жол береді деп отыр. Қыркүйектің 15-сінде Еуроодақ өзінің 200-дей бақылаушы тобын Грузия аймағындағы ресейлік күштердің шығарылуын бақылауға жібермекші. Бұл арада Біріккен Ұлттар Ұйымының Гага қаласындағы жоғарғы соты ресми Тбилисидің Ресей, Абхазия мен оңтүстік Осетияда этникалық тазалаулар жасады деген шағым бойынша тыңдаулар жүріп жатыр. Грузияның онда келтіріп отырған мәліметіне қарағанда, ол тазалаулардың салдарынан этникалық грузиндер ол екі аймақтан қуылып, қысым мен шеттетулерге тап болған. Ресми Тбилисидің келтірген мәліметіне қарағанда, 1991 жылдан бері Ресейдің осындай әрекеттерінен Абхазия мен оңтүстік Осетиядан 400 мың грузин үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғарғы сотында сөз алған Грузияның әділет вице-министрі Тина Бурджалияни былай деді.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful neighbor.
Грузия әлі де бөліп алда билей бер деген саясатпен өзінің тәуелсіздігін бұзбақшы болған өте ықпалды көршісінің көлеңкесінде өмір сүріп келеді. Осындай саясатмен бұл ел ұлтаралық тепе-теңдікті бұзып, оның құрбандарына көп зардабын әкелді, дейді бұл Грузияның әділет вице-министрі. Грузия сондай қақтығыстан босып кеткен грузин босқындарының қауіпсіз жағдайда үйіне оралуына жол беруін Ресейден сұрап отыр. Бұл тыңдаулар 3 күнге созылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Гагада орналасқан бұл әділет істері жөніндегі жоғарғы соты үкім шығара алмайды. Жексенбі күні Мәскеу қаласының 861 жылдығын атап өткен шарада қала мэрі Юрий Лужков оңтүстік Осетияның астанасын талқандады деп грузиялықтарды айыптады.
Это суровое и крайне своевременное напоминание тем,
біздің елімізді әскери базалар мен зымыран және бақылау жүйесімен қоршап тұрғандар үшін бұл Мәскеу тарихында өте қатал әрі дәл уақытындағы ескерту. Бұл қиын да тікелей сигнал. Цхинвалидегі қайғылы жағдай мен жүздеген адамның өліміне жауапты Саакашвилидің қуыршақ билігіне әскери қылмыскерге беріліп отыр, дейді бұл Мәскеу қаласының мэрі Юрий Лужков. Жалпы қыркүйектің бірі күні Брюссельде өткен Еуропадағының төтенше жиынында одақ жетекшілері Ресей өзінің әскерін Грузия аймағынан әкеткенше осы айдың 15-і мен 16-сына белгіленген Ресеймен әріптестік келіссөздерін тоқтатуға келіскен еді. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Франция президенті бастаған Николя Саркози бастаған еуропалық делегация Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөздер өткізіп жатыр. Бұл жайында хабарларымызды кейіннен хабарларымызда толығырақ айтатын боламыз. Азаттықтың толқынында әлде қалыңыздар, Грузия тақырыбын одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр? Осы сұраққа бұрынғы Совет одағы бойынша талдаушы Пол Гобл жауап іздеп көрген еді. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Өткен айда Ресей Грузияға шабуыл жасаған соң әлемдегі дипломаттардың көбі басында халықаралық жанжалды қалай шешуге болатындығына назар аударды. Ал көптеген талдаушылар болса, бұл оқиға енді жаңа қырғиға бақ соғысына түрткі болмас па екен деген пікірлерін айта бастаған еді. Бірақ енді олар жоғарыдағы екі мәселеге де онша көңіл бөлмей отырған сияқты. Оның орнына олар Грузия оқиғасының әлемдегі басқа да маңызды мәселелерге тигізіп отырған әсерін бағалап жатыр. Біріншіден, Грузия дағдарысы Каспий аймағынан мұнай мен газды халықаралық нарыққа қалай шығаруға болатыны туралы шығыс пен батыстағы көптеген болжамды жойды. Сонымен қатар ол мұнай шығарушы елдер мен тасымалдаушы мемлекеттер арасындағы сондай-ақ әлемнің басқа да мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарға әсер етті. Каспий жағалауындағы мұнай мен газ шығарушы елдер және батыс мемлекеттері Ресейді айналып өтетін құбырлар арқылы мұнай мен газдың экспортталуын қалаған болатын. Енді Грузия дағдарысынан кейін аймақтағы кей елдер Ресей арқылы экспорт жолдарын қарастырып жатыр. Ал Ресейді жазалағысы келетін батыс елдері табиғи байлықтардың Иран арқылы экспортталуы мәселесін талқылап жатыр. Десе де осы уақытқа дейін экспортқа қатысты нақты бір шешім әлі шығарылған жоқ. Екіншіден, Ресейдің әскери араласуы кей елдердің ұлттық қорғаныс мәселесін алдыңғы қатарға шығарды. Бұған қоса халықаралық қауымдастықтың Ресей Грузия қақтығысына қайтарған жауабы басқа елдерге қысым жасау үшін жасалатын дәстүрлі емес әдістердің барлығын көрсетті. Яғни, батыс елдерінде қазір Ресейге қатысты түрлі кедергілер жасалуда. Ал бұл өз кезегінде Ресейді де ренжітуде. Сонымен қатар, Грузиядағы оқиғалардан кейін елдердің территориалды бір тұтастығы мен тәуелсіз болуға деген құқықтары арасында тепе-теңдік мәселесі және тағы басқа көптеген проблемалар көтеріліп отыр, дейді Пол Гобл.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей-Грузия жанжалының халықаралық істерге қалай әсер етіп отырғаны жайлы талдаушы Пол Гоблдың ұстанымдарын тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлар қысқаша құлақ тұтандырудан кейін осы Грузия-Ресей жанжалына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей-Грузия жанжалы солтүстік Кавказ аймағындағы мемлекеттер қарым-қатынасына едәуір өзгерістер алып келуде. Әсіресе баяғыдан жауласып келе жатқан Түркия мен Армения өздері қарым-қатынастарын жақсартуға күш салып жатыр. Мысалы, армениялық әріптесі Серж Саркисянның шақыруымен Түркия президенті Абдулла Гүл Ереванға осы аталмыш екі елдің футболшыларының ойынын тамашалауға барып қайтты. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдайық.
Үстіміздегі жылдың 7 шілдесінде Қазақстан астанасында Әзірбайжан, Армения және Түркия президенттерінің кездесуі болды. Оның барысында Армения президенті Серж Саркисян өз елінің астанасы Ереванда болатын осы қос ел футболшыларының ойынын бірге тамашалауға Түркия президенті Абдулла Гүлді шақырған болатын. Бұл шақыруды Гүл мырза ықыласпен қарсы алды. Екі ел футбол ойыншыларының бір алаңда ойнайтындықтары туралы хабар алғаш рет өткен жылдың қараша айында тараған болатын. Одан бергі аралықта Грузиядағы орыс-грузин күштерінің қақтығыстары орын алғаны белгілі. Тамыздың ортасында Түркия үкімет басшысы жедел түрде Мәскеуге аттанып, Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Алғашқы сауал Таулы Қарабақтың тәуелсіздігін Мәскеудің мойындау мүмкіндігі еді. Екінші сауал Әзірбайжан-Грузия-Түркия мұнай құбырының тағдыры жайлы болғанды. Грузин жеріндегі жанжалдардан Армения қатты зардап шекті. Себебі бұл елді Еуропа және Ресеймен жалғастыратын барлық күретамыр жолдар Грузия арқылы өтеді. Сондай-ақ Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры және Баку-Тбилиси-Эрзерум газ құбыры ол қақтығыстар кезінде жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл жағдай Армения арқылы да баламалы мұнай және газ құбырларының болуының қажеттілігін дәлелдеп отыр. Қалыптасқан проблеманың қаншалықты салмақты екендігін әуелгі бұл анықтаған түрік басшылығы болды, дейді еревандық сарапшы Степан Григориан. Оның бағалауынша, Түркия президенті Абдулла Гүлдің футбол ойынын тамашалау үшін Ереванға баруының ең әуелі саяси маңызы зор. Футбол ойынын тамашалау сол маңызды кездесуге сылтау ғана болатын. сәл тарихи шегініс жасар болсақ, 1915 жылы Түркияда армяндардың қырғынға ұшырауының геноцид деп бағалануы екі ел арасын ушықтырып жібергені белгілі. Ресми Анкара аймақтық мұнай құбыры жобасына Арменияны енгізбеу арқылы ол елді тұйықтауын жалғастырған болатын. Алайда геноцид деген анықтаманы тарихи тұрғыда қайта қарау үшін арнайы комиссия құру жөніндегі ұсыныспен Арменияның бұрынғы президенті Роберт Качарян келіспей қойған еді. Осы бағытты оның ізбасары қазіргі президент Саркисянда жалғастыратын болар деп күтіктенген еді түрік үкіметі. Алайда жаңа басшының тығырықтан шығу жолдарын іздестіре бастаған қадамдары ресми Анкараны риза сезімде қалдырған болатын. Тіпті Саркисянның Астана кездесуінде жасаған шақыруынан бұрын-ақ екел дипломаттары қарым-қатынастарды жақсарту мақсатында құпия келіссөздерді бастап кеткен еді. Тұйықталудан жапа шеккен Арменияның Ресей құшағына тартыла түсері белгілі. Сондықтан таяудағы Грузия-Ресей жанжалынан кейін ресми Анкара мен Ереванның қарым-қатынасын қайта қарайтын кез жеткені алға тартыла бастаған болатын. Біз Ресей мен Армения бір жаққа, ал Түркия, Әзербайжан, Грузияның екінші тарапқа шығып, қос полюс құрылуын қаламаймыз, деді үкімет өкілдерінің бірі. Ресей ықпалының бұл аймақта өсе түсуіне Түркия алаңдаушылық білдіріп, сондықтан да аймақ елдері арасындағы келіспеушіліктерді тезірек шешуге ынталы болып отыр. Түрік ойыншылары 2-0 есебімен армениялықтарды жеңді. Өз еліндегі толып жатқан сындарға қарамастан, Гүлмірза бірнеше сағатқа Еревандағы ойындарды тамашалап қайтты. Бұл сапар арадағы психологиялық кедергілерді жойды, деді Гүлмірза.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұзақ жылдар байланыстар тоқтап қалған Түркия мен Армения арасында қарым-қатынастар қайта орнамақшы деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соңғы 15 жылда алғашқы рет екі ел арасындағы темір жол ашылып, Ереванда футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға барып отыр. 2010 жылғы әлем чемпионатында іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтындығы айтылып отыр. Ал екі ел арасында футбол ойынын Ереванға барып Түркия президенті Абдулла Гүл, Армения президенті Серж Саркисянмен бірге тамашалады. Қымбатты ағайын, сонымен халықаралық тақырыптағы хабарларымызды тыңдадыңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларында естеріңізге сала отырайын. Онда әлемде мұнай бағасы арзандағанымен Қазақстанда екі үш айда бензин бағасы қымбаттайды деп экономистер болжам жасап отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанның уран өндірісі экономикалық маңызды салаға айналып отырғаны жайында сөз болады. Қазақстанда адамгершілік пен ұлттық идеологияны насихаттайтын кинолар бар ма деген сауалға жауап іздейміз. Сондай-ақ кувейттік кәсіпкер мұсылман балалардың өз супермен батырын жазып шығарғаны туралы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын қадірменді ағайын, сіздер сондай-ақ azattiq.org деп біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Әлбетте оның алдында 3 рет W әрпін терулеріңіз керек болады. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.